Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Godt å se deg, Svein.
Jo, takk for det.
Ja, velkommen tilbake til studio, til Norge, etter en lang reise.
Jeg har hatt en hesebesende tur.
Jeg kan høre det på stemmen din, at ja. Det har vært litt røft, eller?
Ja, det har vært lange dager. Vi har vært på, eller jeg har vært på tur I Italia, besøkt toneangivende produsenter, og blant annet altså Kaja, som den fremste. Mm. Og så har jeg da drukket mye bra vin, og snakket mye med folk, som vi skal gjøre. Og så har vi fått opplevd hva Toskana skal bli, hva det kan bli. Men altså fokus på supertoskanene. Mm. Hva gjør de nå, sant? Mm. Og så har vi brakt med oss I studio noen flasker fra en kjeller I Oslo. Så vi skal smake litt av det, snakke litt om de.
Men, så sier Kaja.
Ja, og, men Italia jo nå I helgen tatt vekk munnbindet. De har åpnet litt opp. Vinturismen så vidt begynt å komme I gang. Mm. Så Italia liksom sted å reise nå.
Altså, nå det på tide.
Nå det på tide.
Så du kan bekrefte at nå det greit å dreise.
Ja, det var helt fantastisk. Og så våren der, blomstringene I vinplantene har nettopp startet, så at knoppene på selve vinplantene, du kan se de første antydningene nær kysten med drueemne, og opp langs 600 meter, der var det ikke begynt så langt. Så du virkelig, nå ser du at det liv, og så yrer det av optimisme. Mm. Altså I vinbaren og sånt, og ja.
Jeg vil gjerne høre litt mer om, for du har besøkt flere steder, jeg vil gjerne høre litt flere om egentlig alle etterpå.
Ja, ja.
Men først og fremst, de vinene som vi har på bordet foran oss I dag, og et av de stedene som du har besøkt, herlige Sassicaia.
Ja.
En av de beste vinene fra Italia, en av de aller mest kjente vinene fra Italia, en supertoskaner. Svein, for de som ikke kjenner Sassicaia, eller I hvert fall ikke like godt som deg akkurat nå, Hvem og hva Sassicaia-viner?
Sassicaia en vin som ble omtalt som den første supertoskanerne av både amerikanske og brittiske vinjournalister.
For det var journalistene først som kalte disse vinene for supertoskanere.
Det litt to like historier på det, men Janice Robinson var den første som skrev supertasken I en anmeldelse. Mm. Men det var jo snakk om det lenge, og da var jo produksjonen rundt 3000 flasker av Sassicaia.
Og grunnen til at disse vinene ble kalt, at de fikk et eget navn?
Ja, for det var de var nedklassifisert. Ja. Til vanlige IGT-viner, og så hadde de bruk av internasjonale druesorter, altså Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Cecina Sauvignon, gjør seg litt galt.
Men så den gangen så passet ikke denne nye, disse vinmakerne ønsket å lage en annerledes, veldig god stil av vin, og for å gjøre det, så passet ikke vinene innenfor
reglene.
Så
de gjorde opprør, og det opprøret de gjorde, det var at de syntes at de vinene som var fra Toskana var jo sånn bastkjørte fiaskoflasker og sånt, og så gjorde de opprør, for de mente det at her var det kvalitet i rankene, og da gikk de og begynte å lage sin egen vin, og så bare deklarerte de, og så begynte de å
satset på at kvaliteten og sitt eget brand skulle være sterkere enn klassifiseringen og ja.
Ja, men mentoren var jo Bordeaux. Og det kjenner man igjen I dag fremdeles, at det en Bordeaux lookalike, men de har utviklet en helt egen stil, og så ikke de så veldig glade å høre om supertoskanere lenger, for det et begrep som litt vannet ut.
For det så mange som gjør det, bare fordi de... Eller hvorfor det vannet ut?
De fleste de lager vanlige produkter, som Sangiovese, Chianti Classico og sånt, og så sier de alltid at det den dyreste vin, ja, det en supertoskaner, bare for et begrep.
Okay.
Og da det bare 6-7 stykker som virkelige... Ja, det Antinori og det Sassicaia da.
Men når det vi snakker om her? Når var det dette skjedde igjen?
Nei, altså de første flaskene med Sassicaia ble laget I 42 frem til 1968 som husvin til familien.
Ok.
Og så ble det kommersialisert når Verdelums oppdrett gikk nedover I omsetning. Og,
da hva for noe skjedde?
Det de driver med Verdelums hester.
Familien Sassicaia?
Ja.
Ok.
Så der det 200 hester der som løper rundt og, med lavebeinte og... driver, det egentlig går.
Ja.
Og så måtte Nicolas Marquez, han måtte finne nye inntekter til firmaet sitt, og tenkte, ok, den vinen som pappa laget, så vi får så mye bra omtaler, så ble omkastet supertasken I.
Mm.
Den må jeg gjøre noe med. Solgte 3000 flasker. Og det har han omgjort under 40 år senere til en av de mest ikoniske vinene I verden.
Mm.
Med veldig enkle midler, det ikke noe sånn hokus pokus der og fine fjong som man ser I Bordeaux. Der det helt tradisjonell vinmaking.
Så hva var det når du besøkte her nede nå? Fortell litt om turen, hva så du, hva opplevde du, hva smakte du?
Nei, vi var jo på besøk hos I hovedsak.
Altså, nå snakker jeg om Sassicaia da.
Ja, ja, Sassicaia. Så smaker vi siste årgang for din, som slippes nå I desember.
Det 2019?
2019, ja.
2019,
ja. Og den ble lansert nå I Italy, og så kommer den til Norge.
I desember?
Ja, 160 flasker.
Ikke så veldig mye.
Ikke så veldig mye. Så den, den,
det vanlig at du kommer så lite?
Nei, de har nesten en sånn standardordre som går til Norge. For det ja. At klimaet I Toskana sånt, jo like ved havet, sånn at det vind, og det kjøler om nattene, og varmt om dagene, ganske varmt, oppe I 40 grader. Så det, de har litt spesiell oppbinding, geo-oppbinding, og så har de mer blader over, så de dekker til mye.
For og, å skjule seg for solen.
For sol, ja, ja. Og det prøver de å gjøre for å bevare syrligheten I vinen, som vesentlig, den, hvis den faller. Og så det litt sånn at vinmarkene får på
en måte... Så det en av utfordringene I det området, at det rett og slett kan bli for varmt, og at de ja. Må gjøre det de kan for å beskytte seg litt?
Ja, de bruker veldig ofte ord om andre som marmeladeviner, altså som vi kaller syltetøy, at de mister frukten sin. Men Sassicaia
jo... Eller at det blir for overmodent, rett og slett, da, men det mister syrligheten.
Ja, ja. Ja. Og det, og da blir jo, så skal jeg på en måte sånn, det blir sånn eleganse. Men jeg tror det hvis vi hadde laget blomkålsuppe til perfeksjonisme, så hadde vi gjort det helt perfekt, og det det de kan nå. De kan sin vin så ja. Godt, og de sa jo til meg når vi var der, vi bønder, vi jo ikke markedsføringseksperter.
Så du smakte på 2019?
2019, okay. 2018, 2016, ja, og så tenkte jeg at vi skulle I dag smake litt eldre årganger.
Så, men de du smakte der da? Som vi ikke smaker her I dag.
Ja.
Hva, begynn med det eldste, og så opp igjen. Hva, hvordan var vinene?
Ja, altså, vinene har et sånn klassisk preg av florale toner I seg.
Mm.
Og du merker umiddelbart at du har en sånn eleganse som du finner I Bordeaux-viner, sånn litt høyere kvaliteter. Og så har de en nedtonet solbærtone, og så det urtete I de nyeste årgangene. Altså, da tenker jeg 4-5 år gamle.
Mm.
Og de gjennomgående like, men intensiteten I syrligheten, den litt opp og ned, og det sånne årgangsforskjeller.
Men av de årgangene du smakte, som var?
2016, 2019, 2018.
Ja, 16, 18, 19.
Ja.
Hva kan du si om de tre årgangene?
2019 var det aller beste som Sassicaia noensinne har smakt, som ung. Det, det minner meg om Krug 2008-intensitet I syrlighet. Det var helt trolig. Og de mener jo at de har ikke fått alle anmeldelsene enda.
Mm.
Og det mener jeg slår 2015.
Som et annet superbar.
Ja, og de ser jo produsenter som får 100 poengere og 98 og 99 av internasjonale vinskribenter, men jeg har 97.
Mm.
Så det var noe av det aller beste.
Mm.
Og potensialet tror ikke jeg har helt kommet frem med det.
Nei.
Jeg var jo litt influert når jeg var der, for da satt vi der jo med eierne og alt mulig.
Altså du må liksom, du må tenke over hva det jeg egentlig smaker,
ja, ja.
Og dra deg litt ut av situasjonen egentlig.
Ja, så ja. Vi jaktet jo litt grann for å smake Sassicaia ved siden av og sånt, men det for meg så jo Sassicaia et referansepunkt, og det blir det akkurat som vi har for Bordeaux, vi har for Burgund, så det for italienere flest referansepunkt på kvalitet. Og når du da lager vin på den måten her, og husk at Sassicaia lages av en egen på 2500 hektar, og det den eneste appellasjon som
så det svært, heter
Sassicaia. Ja, det svært.
Men det så
svært. Det bare Sassicaia der.
Men det så svært, og så kommer det bare 160 flasker til Norge.
2500 hektar stor eiendom,
ja.
Og så lages det litt over 100 hektar, der lages det vin.
Ah.
Ellers så det kuer og vete og en vanlig gårdsbruk.
Hester.
Så hester og store vedløpsbader.
Oliventrær
og alt mulig. Så det liksom alt. Men det som nytt der, det at, som eieren, eller daglig leder sier til André, han sier at det som viktigste I fremtiden for Sassicaia, det å ta vare på miljøet, slik at vinplantene våre mer motstandsdyktige for klima.
Mm.
For de merker jo klima. 2-3 forskjell
grader
varmere, og da faller jo syren, som du vet.
Mm.
Men da har vi jo mer motstandsdyktige druer, og så liksom, du, Er det Sangiovese som er redningen her? Mm. Skal vi kutte ut Cabernet? Sånne forsøk gjør de.
Ja.
Men de har jo en merkevare som er så sterk at de overlever jo dette
året. Nå selger de jo nesten uansett, helt til eventuelt kvaliteten stuper, og ekspertene, inkludert deg selv, sier at Sassicaia er ikke det det en gang var.
Nei, nei.
Da kan det jo selvfølgelig, man stoler på dere.
Men husk det at de startet når det var fire ut med Bålgrekysten, fire produsenter, i veldig kommelig forhold. Altså det var ikke infrastruktur som veier og sånt, det var liksom kjerreveier ute.
Mm.
Og i dag er det over 400 produsenter.
Mm. Men ok, så det store spørsmålet, Svein, hvis du skal få tak i 2019 Sassicaia i desember, hvor lenge er det verdt å stå i kø da?
Jeg planlegger å stå opp i 11-tiden på kvelden, og sove litt på kvelden, og så dagen før, og legge meg litt i sovepose.
Det er såpass.
Nei, hvis jeg treffer på den, det beste som skal, skal jeg i hvert fall ha den om 20 år i kjelleren min. For det var litt sånn, dette var jo sinnssykt godt. Og jeg smaker vin igjen 29. september under presselanseringen i Norge, og da er jeg litt mer rolig.
Vi må legge det i kalenderen at etter den smakingen der, at vi husker tilbake, du husker tilbake til hvordan du smakte det når du var i Toskana nå, og se om det fortsatt
Jeg har invitert Priscilla, eieren, til podcasten.
Vi får håpe at hun da stiller. Vi får se.
Men for å si det sånn da, så har jo vi, du og meg, er glad i Burgunder og Bordeaux, og italiensk supertoskana ligner mye på Bordeaux, på sitt verste overrekket og forferdelig, så skal jeg nedprodusert fatbruket sin med 40%. Og det er enormt.
Men det er akkurat forskjellen før vi går over på å smake disse årgangene som vi har foran oss, 15 og 13, to årganger som du ikke smakte der nede, så nå får du hele rekka. I mine øyne så er det mest likt Bordeaux av de vi nevner nå. Og flere ganger med disse supertoskanere og med Bordeaux-viner og sånn, å smake forskjellen på de blindt, er ikke alltid så enkelt.
Nei.
Man må i hvert fall, man må ha noen referanser litt top of mind for å kunne skille nyansene mellom de. For deg, Svein, hvis du har en smaking, eller hvis du vet at du har foran deg, du har en Bordeaux-vin, og du har en supertoskaner, en Sassicaia, hva er det som får deg til å gå i den ene eller andre retningen?
Syrligheten og kjøligheten på frukten.
Ok, Bordeaux, så da må du beskrive det på hver av vinene, da.
Sånn, altså, Bordeaux er som oftest renere og kjøligere på frukten enn varme Italia.
Mm.
Men det er litt sånn i prosent, så kan du si at jeg har 10-15% ned på fruktighet, og så er
syrligheten... Eller ikke ned på, men kjøligere type stil.
Kjøligere fruktsmaker.
Ja.
Ja. Og så har du da syrligheten, den er markant høyere i Italia.
Syrligheten er
høyere.
Så det er de to tingene, hvis du har en Bordeaux og en supertoskaner, så hvis det er kjøligere frukt, eller egentlig, for å si det sånn da, hvis du har en Bordeaux, hvis du tror du har en Bordeaux-vin, som man kanskje oftest gjetter, og den har litt varmere frukt og enda høyere syre, litt mer av alt egentlig, så kan det hende at det er en supertoskaner eller en Sassicaia.
Og så har du disse florale tonene som alle nevner i Sassicaia.
Men det er jo mye bra vin i Bordeaux også som har supersyre. Så,
absolutt,
så,
men det er sånn litt sånn generelt altså, det er sjelden man har en Sassicaia og en klassifisert Bordeaux-vin ved siden av hverandre.
Er det det?
Jeg er feil kretser, men hvis det er det, så er det i hvert fall det jeg leter først etter, så forskjell med italiensk vin, det går etter syrlighet og det går etter intensitet i frukt.
Men kanskje litt mer sånn, da snakker man kanskje litt mer, hvis man skal gjøre det enkelt da, så snakker vi om de mer generelle, gjennomsnittlige vinene fra Bordeaux og Italia, men på et høyere nivå hvor også toppene i Bordeaux har kanskje bedre syre, ikke sant? Og i Italia også, hvor de har kjøligere frukt, hvor de ligner mer på Bordeaux. Så det er ikke så lett, er vel egentlig konklusjonen.
Du må huske at av verdens 15 mest renommerte viner, gjennom Decanter på en kåring for noen år siden, så var det to viner fra Italia, Sassicaia og Vietti sin Barolo, og resten var franske, fra Bordeaux. Mm. Og det er liksom, det er top of the pops, liksom. Men,
Ja, ok, men Svein, før vi går over på å smake selve vinene, så må vi jo takke sponsoren vår igjen, og for dere som har hørt oss de siste ukene, så vet du at vi har verdens beste, mest passende sponsor til denne podcasten, nemlig Temptech, og det Prestige-serien vi vil gjerne snakke om. Prestige-serien en av toppseriene til Temptech. Det vinskap som både kan plasseres innbygges i kjøkkenet ditt, eller kan stå frittstående. Det flotte vinskap, de sånne sorte, lakerte utenfor. De har alle mulige funksjoner man trenger i et vinskap, enten det ubeskyttede fronter, LED-belysning, touchpanel for å justere lys, temperatur, du kan ha forskjellige temperaturzoner til rød og hvitvin, og de ikke bare kontrollerer de lys og temperatur, men også luftfuktighet, som mange kanskje glemmer, og som jeg alltid sier, men som kanskje det viktigste for meg, så det at de lager lite lyd. Jeg har gått på denne smellen selv tidligere, hvor jeg har kjøpt et vinskap, og det lager for mye lyd, og det irriterer meg hver eneste gang jeg hører det vinskapet. Så hvis du interessert i et nytt vinskap, så sjekk ut Temptech sin vinskap, sjekk ut Prestige-serien, og de selges eksklusivt hos Power. Så igjen, kjære Temptech, tusen takk for at dere sponsorer her i ukens vintips. Og med det, Svein, så kan vi gå over til da og smake litt vin.
Ja, det godt å gjøre.
Ok, så skal vi begynne med, hvilken skal vi begynne med? 2015 eller 2013?
2021. Nei, jeg ville jo ha begynt med den kjøle årgang 2015, så gått over til 2013.
Så 2015, som i stedet som du nevnte, så 2015 egentlig en ganske topp årgang som du nå sammenlignet, og du og de sammenlignet 2019 med.
Ja, jeg hadde 2015 før som min toppfavoritt der. Mm. Og som ofte så har jeg smakt gamle årganger med Sassakaia, for det som ligger i kjellene. Nye årganger lagres. Mm. Sant? Fordi Sassakaia har blitt en investeringsvin. Og det har vært det beste til nå. Til 2019. Mm. Men når vi smaker nå på 2015, så på neses, så nå drikker vi ut fra Bordeaux-glass. Men for meg er denne her litt sånn, det nå utviklingen begynner for meg, litt andre aromer av type cedertre og litt sånn kommer frem, sammen med en ganske tydelig sval solbærtone av vinen. Og,
jeg merker jo at den er jo, jeg er jo, mens du har vært og kost seg i Italia, så har jeg blitt forkjølet. Oh, ja. Så jeg har jo en litt tett nese, men selv med min lille tette nese, så merker jeg at det en ganske ekspressiv frukt, samtidig som det elegant, og jeg synes jo det egentlig litt sånn flaut å bruke ord for å beskrive vin som elegant, for det litt sånn diffust hva jeg egentlig mener, men det jo en mix av at det ikke for moden frukt, at det velbalansert, at ikke du nødvendigvis lukter alkoholen så mye, men at det kommer opp av glasset uten at det de feil tingene som treffer det hardt da.
Nei, du har rett i det, at eleganse, jeg bruker det, og vinene begynner å bli veldig gode.
Mhm.
Men du ser den
fatbruken ikke så du merker fatbruken så vidt, det passer fint inn. Det ganske velbalansert og flott fatbruk.
Skiftet i Sassakaia kom i 2010. Da var det store avgjørelsene på mindre fatbruk kom. Men i 2013, som er da en årgang som litt annerledes i form av at det var kaldere.
Nå det jeg merker at som jeg gjenkjenner veldig den vinen her. Dette en supervin. Og når du sier at noe av det beste med disse italienske vinene syren, jeg kunne ikke vært mer enig. Mm. Imponerende syre. Noe av det jeg også liker med disse vinene hvor, hva skal jeg si, tanninene så veldig integrerte i vinen også, at det ikke et sånn tanninlag på toppen, og den her jo fortsatt litt ung.
Ja da, begge disse jo kjempe.
Ikke sant? Sånn, det jo, den er 7 år gammel, og sånn har fått noe tid på seg. Det merker man kanskje hjelper litt, men allerede så den super drikkevennlig, og tanninene på en måte ikke sånn det preger deg. Sånn som du i noen deler av Bordeaux, for eksempel, hvor du kan si, hvor du merker i hvert fall særlig liksom, den gamle, tradisjonelle stilen av Bordeaux, at du må faktisk vente 10 år før tanninen i nærheten å være behagelig å drikke. Resten av vinen kan være grei, men tanninen ligger fortsatt på toppen.
Ja.
Den her synes jeg egentlig helt super å drikke allerede.
Ja. Men ut av disse to her, hva liker du best av de?
Nei, altså, du var jo innom det. Da du sa i sted at det var noen av de yngre vinene som var litt mer sånn urtepreget, så slo det meg egentlig også at denne 2013 da, det lukte på den, har noe med det samme urtepreget eller grønne preget i den. Så umiddelbart, nå har jeg ikke smakt på den, men umiddelbart på nesen, så jeg en 2015-fan.
Ja.
Det, og, det kan være omvendt av det
nei,
du nei, tror. Hva
nei,
sier
nei,
du?
Nei, jeg 2015 en bra gang, men når vi plukket fra denne kjelleren, så tok jeg med 2013, helt for jeg visste at den var, visste at den var forskjellig.
Mm. Det veldig forskjellig.
Ja.
Og det, den virker ikke for meg egentlig like drikkevennlig det hele tatt. For jeg smaker på den, altså den jo, ja. Altså, dette i konteksten at vi drikker herlig sasekaja.
Jævlig god, ja, ja.
Men når jeg, smaker den sammenlignet med det jeg nettopp sa om tanninene til 2015 for eksempel,
ja.
Så merker jeg at den her ikke like integrert og balansert enda. At tanninene her mer utpreget. De sitter lenger, og de tar mer oppmerksomhet enn frukten gjør, for eksempel. Jeg ja. Synes også kanskje vinen generelt virker litt slankere, som ja. Ikke nødvendigvis da passer helt, eller passer like godt som i balansen som i 2015, hvor du har litt mindre, eller ja, mindre tanniner, litt ja. Mer integrerte tanniner, med litt mer frukte og litt mer kropp, som passer veldig godt sammen i den mixen her.
Mm.
Og her det litt mer skjevhet i det.
Ja.
Så av disse to så foretrekker jeg 2015. Ja. Men for all del, 2013 her også har jo veldig mye av de samme kvalitetene ja, ja. Som både fruktkvaliteten, aromaen i seg selv superrene, vinden lang, syren også i 2013 jo super. Ja. Men ikke like velbalansert som 2015.
Nei, jeg tenker det sånn at 2013 den ligger mellom 92 og 94-95 poeng, eller under 95, og så ligger 2015 over nå med den utviklingen jeg har hatt. Og bare for å si det sånn, 2019, 20% bedre enn 20, bare på første inntrykket. Og det drikker veldig nå.
Kult.
Og det skilles av en ting som de begynner med nå, det mye sånn optisk lesing av druene, altså av laser, der de plukker det vekk, liksom feilskadet druer, men også håndplukker, sånn at du får mye mer rene massen i tallet. Og dette her kontrollerer de da, sammen med eikebruken, mindre eikebruk, så de bare tilfører akkurat mengde tanniner, så gjør at de...
Så eikebruken har gått ned over tid?
Ja, 30-40%.
Ja.
Og det... Det har jo vært mer omfattende da. Nå, mm. Sakai har jo ofte hatt sånn 10-15 års tid. Mm. Og det...
Som kanskje greit nå som det en stund siden de vinene ble laget, så du merker ja. Ikke like mye nå, men for å kunne drikke vinene ungt, så dette kanskje en mer tilgjengelig måte å lage vin på.
Det jo et lite generasjonsskifte som skjer det nå. Sånn. Far jo 86 år, og datteren rundt 40, så det, det vil skje de neste 10 årene. Så vil, men bærekraft er nøkkelordet her, at de liksom passer på alle. Men det jo sånn...
Jeg merker du imponert, Svein, det tipper jeg det også vært. Men hvilke andre steder i Toskana, Svein, det som verdt å nevne nå? Du kommer sikkert til å skrive litt om det her.
Ja, da, vi skal skrive artikler utover sensommer og høst.
Så, men hvis du vil gå i dybden på dette, så det bare å lese dine artikler. Men for oss, la oss kalle det den innerste sirkelen som hører på podcasten her, da.
Ja.
Hva kan du dele av førsteinntrykkene på disse andre stedene?
Nei, det første, vi var og besøkte en super toskaner som kaller seg, som heter Petra, som en sånn eiendom på 300...
Jeg vet ikke om jeg har hørt om en gang.
Nei, det det som ofte kluer. Han blir solgt sammen med det samme eiere som Bella Vista, Franche Corta vinner, ja. Rett i familien. Og de har en eiendom der med en helt fantastisk, ikonisk... produksjonsanlegg.
Moderne.
Ja, og de lager Robert Parker viner.
Okay.
Og jeg var, nei, vi tar ikke tur innom der.
Mm.
Men så tenkte jeg, nå prøver jeg meg. Og så er vi inn der, og der har de akkurat samme, så var gjennomgående her, mye mindre fatbruk, eldre vinstokker, og frukt skal frem. Mm. Og vin skal være drikkbare fra den dagen de lanseres, og kunne lages lenge.
Mm. Så de har beveget seg litt vekk fra Robert Parker
siden? Ja, altså du hører ikke ordet Robert Parker lenger.
Nei, okay.
Det, og det litt, jeg synes det var litt kult.
Ja.
Og Robert Parker sin, nei, unnskyld, Petra sin vinmakker, han var helt tydelig på det at, nei, det var sannsynligvis et feilspor over 20 år, som det ble gjort, for det at det skal jo smake frukt.
Mm.
Og de på en måte er en sånn underliggende. Når prisene på Sasakaya nå, på et par år nå har økt 40%, så er Petra et godt alternativ hvis de tar ned fatbruken. For det de er jo akkurat samme område, litt lenger sør, men allikevel superspennende kommende produsent.
Mm.
Og de nye årgangene som kommer nå om 2-3 år, de vil da være, ikke akkurat Sasakaya-kvalitet, men de vil være 70-80% under det.
Men de er også tilgjengelige i Norge?
De er tilgjengelige i Norge, og de kan du få tak i.
Så de kan du få på Polen nå?
Ja, ja, de kan få på Polen nå.
Da skal vi passe på at vi får i hvert fall en link til en av Petra-vinene i podcastbeskrivelsen også.
Og så besøkte jeg Beyond DeSanti for første gang.
Vi har jo hatt en episode med Beyond DeSanti før. Fantastiske viner. ikke så enkle å drikke når de unge. Det viner som trenger tid. Ja,
det som som hun som viser rundt Samantha sa, det viner som gikk ikke an å drikke når de unge. Det var helt umulig.
Mm.
Det endret seg.
Okay.
Forstendig. Ja. Så begynner de samtidig
det, da. Det jo kanskje litt sånn, alle de vil jo si det, fordi de vet jo at på måte, det publikummet man ofte skriver for, eller noe sånt, de vil jo få tips til å kjøpe viner nå. Men i din mening da, hvor mye har det endret seg?
Nei, altså
det ikke lenge siden vi smakte det, det var veldig utilgjengelig.
De var jo der. Nå har jo jeg hatt smakt Beyond the Santé lenge, så jeg vet jo det. De har vært veldig fartpreget, det var veldig spesielt når han Franco drev det. Santé drev det. Og så solgte jo han i 2016 til et fransk firma, som blant annet har Charles Hejcek.
Ja, men stilen.
Men stilen, den jo sånn at de tar ned fartbruken, de har gamle vinstokker.
Når du gjorde de det da?
Det gjorde de 2018 og 2019. Det er jo relativt gjort, og de vinene er ikke kommet helt på markedet enda, i noen markeder ute. Men Beyond the Santé er for meg den vineinom jeg vil ha kjøpt fra i fremtiden nå.
Ja, hvorfor det da?
Nei, for rett og slett hele innstillingen til alle som jobbet der, vinene som vi fartprøver vi fikk smake på, de bare viser at du, nå, dette her rene og ordet elegant, Jon Trygve, det kom opp hele tiden i tankene mine, at herregud, så godt det.
Men nå husker jeg ikke helt hva vi sa den gangen vi hadde en Beyond the Santé-episode, men når det da
vi hadde jo Rosso, sånn det enkleste av kvaliteten.
Ja, men når det 2018 og 2019-årgangen slippes av Beyond the Santé da?
Nei, det ikke helt avgjort, men til høsten. Og sannsynligvis...
Det til høsten?
Ja, det høsten.
Så det avgjort?
Ja, ja, altså det kommer i løpet av høsten, men akkurat når, det vet jeg ikke enda.
Ok.
Det ikke helt bestemt. Men sannsynligvis så kommer også Beyond the Santé på et spesialslipp i desember.
Ja.
Sant? Som en sideslipp til Bordeaux-slippet. Ja. Så jeg regner med det.
Men disse vinene du nå snakker om da, de som skal da, og nå tar vi deg i Storberg på ordet, at de mer tilgjengelige nå. Og jeg sier ikke at det noe galt at de ikke tilgjengelige, jeg bare sier at det vinene du må legge i kjelleren, og så nytte en annen gang. Men det du sier at dette kan man få teste for seg selv en gang i høst.
Ja.
Og det får jo ta den støyten med å teste det for alt som
hører på. Nei, det må vi egentlig gjøre. Ja. Men det som var fint med å være i Italia nå, det at det er mye spennende som skjer. Og alle har fått en sånn start på interessen sin. Folkene som jobbet der var superinteresserte. De var glad for å møte mennesker igjen. Det var liksom mange
nye. Jeg ser at du også har fått en restart, Svein. Du er jo litt bruden til og med.
Ja, jeg har fått litt farge. Jeg har vært ute og solt meg litt også. Men, men du, verden, hvor fantastisk besøk det var, og hvor heldig man på å besøke dette her i arbeidstiden.
Veldig hyggelig å høre, Svein. Strålende viner. For dere som hører på da, dere vet hva vi sier helt på slutten. Vi sier takk for at du hørte på, og vi ses igjen, selvfølgelig, neste uke.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.